Seisomme Helsingin Pasilassa Yleisradion tontilla sijaitsevassa pienessä puistikossa. Ja takanamme on iso paja, tuo harmaata graniittia ja lasia oleva etuvasemmalla toimistorakennuksia siniharmaata. Yleisradion torni tuossa törröttää. Etuoikealla on risteyksiä ja niiden takana ratapiha. Hartwall Arena siintelee tuolla etuoikealla. Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius, miten analysoisit tätä ympärillä näkyvää maisemaa?
No, jos evoluutiopaleontologian professorina tätä analysoin, niin ehkä sanoisin, että tästä jää mahtava kulttuurikerros, jossa biodiversiteetti on hyvin alhainen.
Tässä on nämä muutamat puut jäljellä, mitä meidän ympärillämme on. Tämä taitaa kuvata melko hyvin sitä, että missä maapallolla mennään tällä hetkellä, jos puhutaan siitä, että miten paljon ihminen maapallon pinta-alasta on ottanut käyttöönsä.
Tämä on täsmälleen juuri näin. Se tosiaan kohta puolet. Tällä hetkellä arviolta 43% on joko maanviljelyn tai kaupunkirakentamisen piirissä ja melkein kaikki alle tunkeutuu jo tieverkosto, että tämä ihmisen vaikutus menee hyvin, hyvin pitkälle.
No, muita tylyjä lukuja ovat sellaiset, että jopa 80% viljelykelpoisesta pinta-alasta on jo käytössä, niin ihmisen toiminta ei voi olla vaikuttamatta tämän biosfäärin eli elonkehän toimintaan.
Ei se tietenkään ole vaikuttamatta. Siis sen näkee monesta ja tämä mun perspektiivinihan on se, että yritän hahmottaa, niin kuin miten tämä nyt käynnissä oleva prosessi rinnastuu tämmöisiin suuriin muutoksiin menneisyydessä. Tosiaan, jos yritetään havaintojen ja mallinnuksen ja erilaisten arvioiden perusteella katsoa esimerkiksi sitä, että miten paljon uhanalaisia lajeja on tänä päivänä, missä tahdissa niitä menee sukupuuttoon, niin tullaan siihen, että hyvin niin kuin samassa kertaluokassa mennään kuin nämä kaikkein suurimmat mullistukset maapallon historiassa. Et ehkä muutaman sadan vuoden tai korkeintaan muutaman tuhannen vuoden jälkeen tätä menoa on 75% lajistosta mennyttä.
22 tätä biosfäärin muutosta tutkivaa tiedemiestä eri aloilta julkaisi Nature-lehdessä artikkelin, jossa esitettiin tosiaan näitä väitteitä, että tämä state shift, eli ikään kuin käännekohta, on näinkin lähellä. Väitteet ovat aika kovia. Millä tämä tiedemiesjoukko perustelee ne?
No, kovia väitteitä. Siis siitä, kun vuosi sitten tämä professori Barnoski Berkeleystä julkaisi vastaavan artikkelin, johon oikeastaan äskeinen viittaukseni oli, niin puhuttiin muutamasta sadasta tai muutamasta tuhannesta, nyt sanotaan muutaman kymmenen vuoden tai korkeintaan muutaman sadan vuoden. Ja tämä perustuu juuri siihen, että on yritetty katsoa tätä ihmisen vaikutuksen osuutta systeemitasolla globaalisti. Et tiedetään sekä havainnoista tämmöisessä maiseman mittakaavassa alueellisesti, tiedetään, että kun yli puolet pinta-alasta on semmoista, joka on niin kuin vahvasti häirittyä, niin silloin usein se koko systeemi kiepahtaa niin, että myöskin ne jäljelle jätetyt alueet muuttuu. Systeemi saavuttaa toisen tilan. Siis sekä havainnoista että myöskin sitten mallintamisella saadaan samankaltaisia arvioita. Ja nyt kun lähestytään tätä puolta, 50% ihmisen vaikutuksessa maapallon pinta-alaan tai maapallon kasvien perustuotannon hyväksi käytössä. Ja näissä nämä kaikki lähentelee tätä rajaa, ja jos ennustuksilla mennään, niin tätä menoa ne saavutetaan, ne rajat, muutamassa kymmenessä vuodessa. Tämä on se peruste.
Oliko vuosi 2025 tällainen merkittävä vuosi ihmiskunnan määrän kasvun kannalta?
Se on nimenomaan semmoinen, jossa mentäisi yli sen rajan, jos jatkuu näin. Tietysti nämä on kaikki perustuu erilaisiin ennusteisiin ja on hyvin, hyvin epävarmoja. Ja minä nyt olen viimeinen ihminen puhumaan siitä, miten luotettavia nämä nämä on, se ei ollenkaan ole mun alaani, mutta muut tutkijat tässä rivissä kyllä hallitsee sen. Mä luotan siihen, että ne tiedot on hyvin tässä otettu huomioon.
Teette katsauksessa kaksi johtopäätöstä siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja ensimmäinen johtopäätös on se, että ennustamista pitäisi parantaa. Millä keinoin tätä ennustamista saadaan paremmaksi, jotta muutoksiin voidaan varautua?
No toisaalta tietysti seuranta, että paremmin vielä nykyistä paremmin seurataan, mitä maapallon eri ekosysteemeissä tapahtuu. Siis näinhän tehtiin ilmaston osalta ja rakennettiin valtava havainnointiverkko ja sehän on tuottanut kyllä valtavasti tuloksia, että tämmöistä ei ekosysteemin osalta ole ja epäilemättä sillä olisi hyvin suuri merkitys. Ja sitten siihen perustuva perustutkimus minusta on se, mitä tässä tarvitaan, mallintamista ja analyysiä. Se voidaanko tämmöistä stage shiftia koskaan oikeastaan ennustaa, siis sitä mahdollisesti tulevaa tilaa, siitä mä olen hyvin epävarma. Ei välttämättä.
Toinen johtopäätös on se, että tämä antropogeeninen eli ihmisen aiheuttama muutos täytyy saada jollain tavalla hallintaan nykyistä paremmin. Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius, miten? Tästä on puhuttu 60-luvulta alkaen.
Nimenomaan. Siis tässähän ei ole mitään uutta. Tämähän on sitä samaa asiaa, jota on jauhettu ainakin 60-luvulta lähtien, eikä meillä mitään toimintaohjetta tässä ole siis suinkaan, eikä kukaan meistä varmaan väittäisi, että tässä suhteessa ollaan niin kuin uutisasian kanssa liikkeellä. Se, minkä takia tämä nyt kuitenkin ehkä kannattaa tuoda esiin, on juuri se, että tässä on päästy ehkä vähän eteenpäin siinä, että suhteutetaan tätä prosessia siihen, mitä tiedetään siitä, mitä on aikaisemmin tapahtunut ja sillä tavalla saadaan vähän parempi ote siihen nähden, että tarkastellaan sitä tämmöisestä niin kuin paleontologin mielestä historiattomasta perspektiivistä, että katsotaan vaan muutaman vuosituhannen tai vuosisadan tai vuosikymmenen perspektiivissä, että oho, päin seinää menee. Niin nyt jos otetaan tueksi tieto siitä, miten globaali systeemi on reagoinut suuriin muutoksiin aikaisemmin, niin kyllä siitä varmaan hyötyä on.
Summit Rio plus 20 kestävän kehityksen konferenssi lähenee kovaa vauhtia ja herää vähän kysymys, että onko tämä ikään kuin tarkoitettu sinne vauhdittamaan asioita näin niin kuin, ikään kuin alarmistisena katsauksena, eli halutaan nostaa vahvasti esiin negatiivinen kehitys ja ehkä vähän voimakkaammin alleviivata sieltä tiettyjä kohtia, niin onko tämä katsaus alarmismia?
No oikeastaan en sanoisi, että se on alarmismia. Tämä oli keskustelu, jota käytiin kirjoittajien kesken hyvin pitkään ja sen johdosta sitä pehmennettiin kerta toisensa jälkeen ja varottiin kaikin tavoin tekemästä siinä mitään ylilyöntejä tai esittämässä väitteitä, joita ei voi niin kuin varmasti perustella. Toisaalta tämä on tarkoitushakuinen. Se on, Nature on sen nimenomaan ajoittanut tähän Rio plus 20 kokoukseen. Se on ihan nimenomaan juuri sen takia julkaistaan nyt, eikä esimerkiksi joskus helmikuussa, kun se oli jo aivan valmis ja hyväksytty. Näin. Mutta tämä alarmismikeskustelu on minusta se on hyvä ja tärkeä. Siis se, osittainhan se johtuu siitä, että jos katsoo ihan tutkijayhteisön sisältä, että sitä oikeastaan jokainen tutkija tai ainakin ryhmänjohtaja tai professori on niin kuin melkein pakotettu liioittelemaan sen oman sektorinsa merkitystä ja omien saavutustensa arvoa. Ja sitä kautta se hajoaa ja on paljon vaikeampi nähdä, että nämä kaikki oikeastaan liittyy toisiinsa. Ja samasta ongelmasta on kysymys. Ja kun siihen tuodaan sitten tosiaan talous ja ihmisoikeudet mukaan, niin sitten niin kuin ehkä alkaa olla semmoinen paketti koossa, joka on jollakin tavalla realistinen.
helsinkiläiset ja suomalaiset evoluutiopaleontologian tutkijat ovat kehittäneet tietokannan, joka on käsittääkseni maailmanlaajuisessa käytössä tällä hetkellä. Miten, minkälainen tarkemmin ottaen tämä tietokanta on?
Se on tietokanta fossiilisista nisäkkäistä. Siinä painopiste on Euroopassa ja Euraasiassa, mutta se on laajentunut. Nyt siinä on Afrikka mukana ja Pohjois-Amerikka myös. Ja se on tosiaan sekä maailmanlaajuinen ylläpitäjäkaarti että myöskin käyttäjäkaarti. Et se on ihan tämmöinen huomattava resurssi ja siihen meidän oma tutkimuksemmekin suurimmaksi osaksi perustuu. Ja on perustunut 20 vuoden ajan tämän aineiston analyysiin ja siinä on päästy aika pitkälle. On löydetty semmoisia säännönmukaisuuksia esimerkiksi, että lajit keskimäärin tosiaan niin kun yleistyy, saavuttaa huipun, taantuu ja menee sukupuuttoon. Et se ei ole ollenkaan niin miljoonien vuosien mittakaavassa kuin ekosysteemissä on, että lajit on välillä yleisiä, sitten ne harvinaistuu ja sitten on tämmöisiä populaatiosyklejä, vaan siinä on hyvin säännönmukainen ja yksioikoinen kohtalo lajilla. Ja samalla tavalla lajiyhteisöillä on vähän pitemmässä, että jos laji on keskimäärin 2 miljoonaa vuotta alusta loppuun tai 3, niin yhteisö on ehkä 10 miljoonaa vuotta tai sitä luokkaa vähän maapallon olotilasta riippuen. Ja kun yhteisö taantuu ja tulee toinen tilanne, niin se on niinku tavallaan tämmöinen stage shift. Se liittyy yleensä ilmastonmuutokseen. Se ei ole tämmöinen katastrofaalinen stage shift, missä menee 75% lajistosta sukupuuttoon tai näin, mutta se on kuitenkin huomattava. Niihin liittyy aina sukupuuttoja ja tietyllä viiveellä uutta lajiutumista. Ne on tämmöistä kyllä ulkoisen muutoksen ajamaa yleensä, ilmastonmuutoksen ajamaa systeemitason muutosta, jota ohjaa hyvin vahvasti sen systeemin omat prosessit, biologiset prosessit, lajiutuminen, kilpailu, erikoistuminen eri resurssien hyödyntämiseen. Ja tämä on se ongelmakenttä, jota täällä tutkitaan. Ja tämä on se syy, miksi mä oon tässä mukana myöskin, on nimenomaan se, että näitä alueellisia lajiyhteisöjen nousuja ja laskuja ollaan täällä tutkittu.
Mikael Portelius, professori, miten ihmislajille käy tämän tutkitun historiatiedon valossa?
No, huonosti varmaan. Siis ominaista näille stage shifteille on just se, että kun nyt ollaan totuttu ajattelemaan, että uhanalaiset lajit, ne on niitä, joiden populaatiot on pieniä hajallaan ja joiden resurssit on hupenemassa tai jostain muusta syystä niitä vainotaan tai näin, niin se ei sitten enää olekaan totta, kun tulee tuommoinen stage shift. Siinä menee usein valtalajit tuhoutuu siinä. Enkä tiedä, tuhoutuuko ihmiskunta välttämättä, toivottavasti ei, mutta kyllä se siis varmasti on näin, että tämmöinen stage shift ei voi olla ihmiskunnalle mikään hyvä uutinen. Että se toisaalta siihen on vaikea varautua, kun sitä ei oikein voi ennustaa, ja toisaalta se varmaan vie sellaisia, sanotaan nyt vaikka ekosysteemipalveluita, joihin on totuttu luottamaan, ja jotka vaan oletetaan, että vesi puhdistuu aina vaan ilmaiseksi systeemin toimesta ja niin poispäin. Että en ennakoi ihmiskunnalle mitään hyvää tämmöisestä. Toivottavasti sinne pystyttäisiin jotenkin vielä jarruttamaan ennen kuin mennään yli sen 50%.